Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci. U 259. epizodi Medaljona u vremenu završavamo studiju Petra N. Gakovića, koju je on 1939. godine objavio u Banja Luci pod naslovom Bosna Vilajet. Danas ćemo čuti kako ovaj autor, skromni, ali u ono vrijeme vrlo cijenjeni i objektivni Gaković, u etnografskom pregledu analizira bosanske katolike i muslimane, odnosno Bošnjake. Ovaj rad nastao je u prvoj polovini 20. vijeka, a neke zanimljive konstatacije Petra Gakovića vrijedi poslušati. Banjalučki cistarciti, odnosno trapisti, 21. juna ove 2009. godine obilježavaju 140. godišnjicu dolaska u grad na Vrbasu. Bila je to prekretnica u dotadašnjem privrednom životu Banja Luke, kojoj su trapisti podarili prve industrijske impulse. Ovome više u tekstu našeg sugrađanina, profesora Antonija Ante Ćosića. Emisiju završavamo bosanskim loncem. Riječ je naime o prelijepom omažu ovom autohtonom jelu, ali i nekadašnjoj Banja Luci iz pera našeg sugrađanina Viktora Jaranovića. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Kako najavismo u etnografskom pregledu stanovništva Bosne i Hercegovine ili kako autor u svom radu iz 1939. godine kaže u Bosna Vilajetu, Petar Gaković se posebno osvrće na određene karakteristike bosansko-hercegovačkih katolika. On opisuje kako su se katolici seljakali sa juga na sjever Bosne i Hercegovine i nastavlja konstatacijom kako se to preseljavanje nastavljalo iz Rame pa prešlo u dolinu Lašve i Bosne i otišlo ne samo do Save nego i preko Save. I ovi bijeli šokci, jer su nosili nebojeno sukno, jer su iz krajeva gdje nema jasena, kako ih zovu na sjeveru, ili Latini, kako ih zovu u centralnoj Bosni i Hercegovini, bili su Vlasi vojnici, u vrijeme Turske naravno, i redovno u svojoj nošnji imali crveno i zeleno suprotno Sasima i Mađarima, također i Rudarima. Do okupacije ovi katolici nisu imali nacionalnog imena, iako se nisu smatrali jedno sa pravoslavnim Srbima. Baška hrišćani, a Baška kršćani. Njihova jedina inteligencija, Franjevački fratri, kolebali su se između Srba i Hrvata, ali su pravoslavne vladike, progoneći stalno fratre i katolike, da im daju dimnicu, crkveni prirez danas, dakle u vrijeme pisanja ovog teksta, kao i katolički biskupi u Hrvatskoj, pravoslavne za desetinu, upropastili su šanse srpske partije. Svi su slavili slavu kao i Srbi, pa su to fratri izobičajili, imaju nešto junačkih pjesama i gudili su uz gusle, a u šumovitijim krajevima imali su i hajduke, ti bosanski katolici. Uticajem fratara bili su mnogo mekši od hrišćana, iako su veće ubojice danas nego Srbi, ali se pritom i danas biju samo između sebe, konstatuje Gaković. Iako se fratri bezgranično trude da kršćanskim naukom taj vlahaluk istjeraju iz ovih katolika, teško da koristi. Zahvaljujući u prvom redu Franjevcima i njihovu otporu, tuđinski, staleški i austrijski duh nije mogao kod njih uhvatiti korijena kao u Hrvatskoj i Sloveniji. Bosanski Hrvati se vrlo jako množe, pomalo im pritiče imigracije iz Dalmacije i sposobni su za seosku kolonizaciju, što se ostalim Hrvatima ne može reći. Gaković piše i o muslimanima, koje on u određenoj konstelaciji naziva Jugoslavenima. Pa kaže, muslimani su Jugoslaveni po porijeklu, a sem nešto inteligencije nemaju ni srpsko ni hrvatsko nacionalno osjećanje, pa i kod onih koji su se opredijelili jače je osjećanje islamske zajednice od pripadnosti naciji. Etnografski su muslimani najheterogeniji. Potomci prvih posada u turskim gradovima porijeklom su iz Srbije i Bugarske i možda nešto tek pravih Turaka, ali ih može biti vrlo malo. Ima nekoliko porodica u istočnoj Bosni i Hercegovini koje potiču od stare vlastele. Sirčići, Tankovići, Brankovići, Kovačevići, Ljubovići, Opijači, Miloradovići, Hrabreni i vjerovatno Kopčići. Sve biješe, planinci, stočari, nesumnjivo su starinci i primili su islam za vrijeme ili neposredno nakon Bečkog rata. Kako turski dokumenti nisu objavljeni ni proučeni, ne može se znati da li je Turska ukinula vojničke privilegije zbog izdaje pograničnih hrišćana vojnika, pa zbog toga ovi koji nisu mogli izbjeći primili su islam. Ili se to desilo pod presijom varoških i župskih muslimana i izbjeglica iz izgubljenih krajeva. Bilo jedno ili drugo ili oboje, tačno je da su islam primili seljaci Brđani, a ne Ravnjaci, i da se ne radi o zemlji, nego o vojnikluku, dakle neplaćanju poreza i nošenju oružja. Crnogorska istraga Poturica nesumnjivo je reakcija na ovu. Humnjaci iz Donje Hercegovine zovu muslimane stočare na planinama između Bosne i Hercegovine Srbljima, dakle Vlasima koji su se stalno naselili, konstatuje Petar Gaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pišući o muslimanima u etnografskom pregledu iz 1939. godine, Petar Gaković konstatuje. Veliku grupu čine Unđurovci, izbjeglice iz Ugarske i Slavonije. Turska ih je naselila na sjeveru i dolinom Bosne. Njihova jača naselja imala su Urije, dakle opštinske utrine, kao u Vojvodini. Jedan ili dva čordara čuvali su njihovu stoku, odnosno čordu, stadu. Imućnije kuće imale su bike, odnosno crne bivole. Neke ih valjda imaju i danas, a dobri su voćari. Svoje junačke pjesme prate uz šargiju. Među njima ima pravih Turaka po porijeklu, a sudeći po imenima, i Mađara. Izbjeglice iz Like zbile su se s lijeve strane Une, a oni iz Dalmacije od Petrovca na sjeveru do Trebinja na jugu. Trebinje su, a vjerovatno i Stolac, i osnovali izbjeglice iz Herceg-Novog. Jaku grupu čine izbjeglice iz Srbije koje su dolazile u više navrata, poslije Požarevačkog mira, poslije Svištovskog mira, za Karađorđeva ustanka, za Miloševa ustanka, za Miloševe vladavine i konačno 1862. do 1867. za kneza Mihajla. Ranija se smjestila po Podrinju i istočnoj Bosni, a posljednju je kolonizirao Osman šerif Topal Paša, većinom pored Save, Kostajnica i Orahova. Bosanski Šamac, Orašje i Tursko Brezovo polje, njihove su naseobine isključivo, a ima znatan broj po ostalim obližnjim mjestima. Najmanju grupu čine izbjeglice iz Crne Gore, naročito Nikšića. U istočnoj Bosni postoji jaka muslimanska struja iz Sandžaka, ali je to Bosna, naročito kad su muslimani u pitanju. Sarajevo i Visoko su tipično janjičarske naseobine i zbog toga je zanat razvijen i pravilo je da svaki čovjek mora imati neki zanat i ako ga nema, makar bio i bogat, prezire se. Muslimani su najviše stradali od novog vremena i to svi odreda. Novčana privreda pokolebala je i seljaka i begove, s novim vremenom propali su mnogi stari zanati, zemlja se izdijelila i na muško i na žensko, poslije 1918. ostadoše bez hljeba, napola i sasvim paraziti, dakle subaše, čardaklije, dvorani itd. Muslimani neće da sele u tuđu sredinu. U Beogradu i u Zagrebu ima ih vrlo mnogo, iako bi se tamo moglo naći hljeba za desetine hiljada gradskih muslimana, ali neće da idu osim ako su oženjeni hrišćankama, jer tamo nema muslimanske sredine. Nasuprot u Skoplje idu rado. Kod muslimana je visok prirast i njihov je problem uglavnom socijalni i na njihovim je vođama u prvom redu da nađu načina kako bi se mogli naseljavati, bar po gradovima izvan Bosne, a da islam od toga ne trpi štete, konstatovao je na kraju svoje studije Bosna Vilajet, koji je napisao 1939. i objavio u Banja Luci, autor Petar N. Gaković. Thank you. Ove 2009. godine, tačnije 21. juna, navršava se 140 godina od kako su cisterciti, dakle monasi katoličkog reda koji se u Banja Luci zovu trapisti, pod vođstvom priora Franje Fanera, stigli u Banja Luku. Bilo je to 21. juna 1869. godine. Nakon što nisu mogli pronaći utočište u Austriji, Hrvatskoj i Ugarskoj, prešli su Savu i u tadašnjoj Turskoj carevini pronašli svoje utočište. Pater Franz Faner, ili monah Vendelin, kako mu je bilo crkveno ime, pokušao je u Banja Luci da pronađe odgovarajuću zemlju i tu mu je pomagao austrijski konzul Dragančić. Evo šta o tome piše Banjalučanin profesor Antonije Čosić. Nakon izvjesnog vremena Faner i Dragančić otkriše u Klašnicama, 15 km sjeverno od Banja Luke, pogodno zemljište za podizanje samostana. Vlasnik posjeda bijaše neki musliman, prijatelj dobre kapljice, koji je zapao u dugove. Govorio je da posjed mora prodati jer boluje na stomaku. Ja sam veoma bolestan čovjek i za moju bolest nema boljeg lijeka od šljivovice, govorio je vlasnik. Faner je kupio posjed, dao kaparu i s ugovorom se vratio u Banja Luku, ali od ove kupnje nije bilo ništa, jer su rođaci vlasnika, pijanca, inače fanatični muslimani, vratili Faneru kaparu. Nisu dozvolili da muslimansku zemlju kupuju đavoli. Tako se Faner obratio drugom zemljoposjedniku, Tomi Raduloviću, koji je bio konzulov kućni gazda. Tomo je posjedovao u Delibašinom selu zemljište s mladom šumom veličine 100 jutara i na taj posjed je imao sudske tapije. Poslije pregleda tog zemljišta na kojem se nalazilo oko 400 hrastovih i 400 šljivovih stabala, Faner je urezao svoje znakove na stabla. Pritom, pregledu bili su nazočni još i konzul, Radulović, Faner i još 3 kmeta katolika, Ilija Bilić, Nikola Bilić i Mijat Janić. Radulović je tražio za posjed 3000 dukata, ali su se nakon natezanja do pola noći složili da snize cijenu na 1400 dukata koje je konzul Dragančić izvadio iz svoje kese i isplatio Raduloviću. Kupoprodajni ugovor je zaključen oko 10. lipnja, odnosno juna 1869. godine. Nakon 23 mjeseca potucanja, Faner je sada mogao odahnuti i reći hic dormiam et requiescam. Ovdje ću spavati i otpočinuti. Poslije zaključenog kupoprodajnog ugovora, Faner je odmah javio braći u Zagreb da se spremaju na put. Još dok je bio u Zagrebu, kupio je 2 velika štajerska đogata, a kola koja je napravio brat Jakov, čekala su na utovar i polazak. Braća su iz Zagreba u Banja Luku ponijela najpotrebnije alatke, plug, drljaču, čekiće, kliješta, eksere, potkovice, poljsku kovačnicu s priborom, razno sjemenje za vrt, potrepštine za sakristiju, kuhinju i krojačnicu. Preko Bosanske Gradiške, u to vrijeme Berbira, su 21. juna 1869. vraća krajnula prema Banja Luci s teško natovarenim kolima. Njima je Faner izišao u susret sve do Klašnica, gdje su se sakupili kršćani i muslimani čudeći se velikim đogatima. Kao da ih čujem kako govore, piše Anto Ćosić, a Božje davanje, nikad većih konja nismo vidjeli. Također su se čudili i drvenim cipelama, takozvanim klompama, koje su visjele s kola i koje su se vjerojatno prvi put pojavile u Bosni. Luka Kezić, vlasnik mlina u blizini današnjeg mosta u Klašnicama, prevezao je trapiste na desnu obalu Vrbasa, zašto je dobio jednu forintu napojnice. Iznad sela Priječana morali su prokrčiti put da bi kola mogla proći, ali su potom naišli na drugu zapreku, a to je bio duboki potok kod kuće Matijevića, koji je trebalo premostiti. Faner je od jednog seljaka kupio materijal za most. četiri hrastove grede i hrastovu šindru i tek pošto je dignut most, mogla su kola preći na drugu stranu. Dan dolaska trapista u Delibašino selo, 21. lipnja, odnosno juna 1869. smatra se danom utemeljenja samostana Marija Zvijezda. Kad je otac Faner doveo braću na kupljeno zemljište, otac Bernard je upitao, a gdje je samostan? Pred vašim nosom odgovorio je Faner i pokazao na jednu pojatu. Zar je to naš samostan, prenerazio se otac Robert. Da, odgovori Faner, pa nastavi. Ova koliba služit će nam privremeno kao spavaonica, kapelica, soba za kapitul, blagovaonica, kancelarija, bolnica, soba za grijanje i podrum. Graditelj je zaboravio napraviti prozor, ali su srećom zidovi loše spojeni, te neće manjkati ni zraka ni svjetla. Brat Fridolin je kuhinju postavio vani, a mi su služili u drvenoj kapelici na groblju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo da su se trapisti, odnosno cisterciti, prvo smjestili u jednoj pojati. Tačnije, bilo je to štala, koji je bivši vlasnik Tomo Radulović onako đuture preteslimio sa svojom zemljom trapistima. Da bi pater Faner utješio svoju braću koja su prvi put vidjela nešto tako, dakle malu štalicu, Faner im je dakle rekao da je novi samostan možda malo bjedniji od betlehemske špilje u kojoj se rodio naš dragi spasitelj Isus. I tako je počelo s mnogo dobre volje i ljubavi. Nećemo sad govoriti o dimenzijama drugih koliba i staja koje su služile kao stan prvim trapistima. Nećemo govoriti o vatri koja se ložila na zemlji jer nije bilo ognjišta, nije bilo tavana, ali je bilo volje i snage da se započne iz početka. U malom prostoru stanovalo je 9 osoba, a brat Fridolin, kuhar, napravio je ognjište od kamena i uglavnom kuhao grah. Hranili su se kukuruzom, a u jesen dobivali po šaku šljiva. Svoj prvi stambeni prostor trapisti iz Milošte nazvaše Kolijevka, koju su 1928. godine prenijeli u vrt novog samostana, odnosno današnjeg samostana Marija Zvijezda. Kolijevka postoji i danas i smještena je u blizini samostanske crkve. Godine 1959. pokrivena je limom da se spriječi propadanje. Originalne su joj samo neke daske, vrata s okvirom, donje hrastove grede i kutor. Pošto se u Pojati nije moglo prezimiti, Faner je s braćom odlučio da se privremeni samostan podigne u blizini Vrbasa, kako bi se koristila vodena energija. Faner se opet obratio za pomoć konzulu Dragančiću da mu nađe majstora koji će podići privremeni samostan. I ovaj mu je preporučio Grgu Strilića, rodom Dalmatinca, koji će do 8. rujna, odnosno septembra, podići kuću za 600 forinti. Majstor je radio po planu koji je izradio sam Faner, ali su kiše ometale pravljenje opeke, odnosno cigle. U jednom naletu nevrijeme je uništilo svu osušenu opeku, a najveću poteškoću je predstavljalo prebacivanje materijala u čamcu preko Vrbasa. Ove vremenske nevolje pratile su i druge nevolje. Tri su se trapista razboljela, od kojih je jedan umro od groznice. Faner je majstoru dao još 100 forinti, jer je uvidio da će majstor, zbog vremenskih neprilika, biti na gubitku. Ipak, trapisti su 7. rujna, odnosno septembra 1869. uselili u privremeni samostan, koji bijaše dug 14, a širok 6 metara. U samostanu su se nalazili kapelica, kapitulum, tjesna blagovaonica, odnosno trpezarija, kuhinja, soba za priora, jedna sobica za razne stvari i hodnik sa stepeništem za tavan. Tavan je služio kao spavaonica u kojoj nije bilo kreveta, već se spavalo na suhoj paprati i hasurama. Radeći prebrzo, majstor je zaboravio napraviti dimnjak, te se po lošem vremenu nije moglo ložiti. U novom privremenom samostanu trapisti su ipak imali više mjesta da se mogu odmoriti od napornog rada. U znak zahvalnosti prema ženskom cistercitskom samostanu Marija Štern u Saskom Lauzicu, koji je Faneru darovao 2000 forinti za gradnju samostana, samostan u Delibašinom selu kod Banja Luke nazvan je također Marija Štern, to jest Marija Zvijezda. Faner je imao mnogo poteškoća oko gradnje samostana, jer su Turci na sve moguće načine pokušavali spriječiti njegovo podizanje. Mnoge su diplomatske note putovali između Banje Luke, Sarajeva i Carigrada. Pošto je redovnička obitelj rasla, samostan je postao tjesan, te se počelo razmišljati o gradnji novog, većeg samostana. Plan za novi samostan opet je nacrtao sam Franz Faner i rad je počeo kopanjem temelja i podruma. Ciglari i zidari, uglavnom Hrvati i Italijani, počeli su u proljeće 1870. godine izgradnju. Da bi dobio odobrenje za osnivanje samostana u Bosni, Faner je morao putovati u Rim prije Božića 1869. Pošto je dobio dozvolu da može bosanske mladiće podučavati u poljoprivredi i zanatima, vratio se kući gdje je slavio Božić u Mariji Zvijezdi. Rim je osim toga želio da trapisti što prije podignu sirotište. Rad na podizanju samostana je brzo odmicao i već u svibnju, odnosno maju 1870. godine, podrumski zidovi su izrasli do visine čovjeka, zapisao je Banjalučanin profesor Anto Ćosić. Za kraj smo ostavili svojevrstan dezert. Riječ je o tekstu koji je objavljen u godišnjaku Banjalučki žubori broj 10 iz 2008. godine, čiji je glavni urednik banjalučki književnik i pjesnik Ismet Bekrić. Tekst je objavljen pod nazivom Bosanski lonac, a omaž je staroj Banjaluci, dakle onoj nekadašnjoj Banjaluci. Autor teksta je Banjalučanin Viktor Jaranović. Viktor Jaranović niti je pisac, niti je pjesnik, ali izuzetno toplo piše o nekadašnjoj Banjaluci, dakle Banjaluci s kraja 40. i početkom 50. godina 20. vijeka. Jaranović kaže da svoje redove posvećuje, navodi, odiseju halilovačkih bukova i obala nabreklih kao djevojačke grudi, milovanih žalosnim vrbama, neponovljive ljepote Jovanu Joci Bojoviću, idolu generacije dječaka sa plaže Abacije, Ade Santrača, Medreske Halilovca, čovjeku dobrote, Herkulesove snage, a srca zaljubljene djevojčice koja je opijala nas golobrade dječake. Nezaboravne su njegove vožnje bijelih vrbaskih karavela kroz halilovačko pomamne bukove, koje su svojim oštrim pramcima sjekle pjenušavo plavetnilo, a lađar mitskog izgleda sada jakom kao grčki ratnik koji kopljem probada neukrotive divljine. Što još reći za zaljubljenika Vrbasa, Kastela, Sahat Kule, Ferhadije, stoljetnih simbola grada na Vrbasu, koji je tu ljepotu u svojim dijelima ovjekovječio. Hvala ti, ako ti to smijemo reći, dragi naši oco, piše Viktor Jaranović. A onda nastavlja o još jednom Banjalučaninu. Fadilova mesnica bila je besprijekorno čista, a izbor mesa je bio takav da bi se i današnje postidjele. Gazda Fadil bio je dobroćudna ljudeskara, uvijek spreman za šalu i razgovor. U ovoj mesnici nije se sjekla svinjetina. Mi smo, piše Viktor Jaranović, u ovoj mesnici meso uzimali na veresiju, a na kraju mjeseca otac bi s gazdom sređivao račune. Obično sam išao u nabavku mesa rano ujutro, te bih zatekao gazdu Fadila kako s momcima ispija jutarnju kafu. Pozdravio bih sa dobro jutro, a gazda bi odzdravio i odmah pitao čiji sam i šta je mati tražila. Očekao bi traženo meso, stavio ga u zembilj, veliki ceker od kukuruzne komušovine, tintoplavom olovkom zapisao u teku i rekao, pazi kud hodaš da te nešto ne satare. Svinjetinu smo nabavljali u državnoj mesnici za gotov novac. Nešto zeleni smo imali u svojoj bašči, a nešto je mati kupovala na tržnici. Mati je bosanski lonac spravljala u ovećem glinenom loncu. A stal je bio pun raznog povrća i tri vrste mesa. Bravetina od bubrežnjaka, junetine od prsa i svinjske krvenadle. Bilo je tu mladog kupusa, mahuna, bijelog luka u glavici, krompira i paprike, a od začina, soli i bibera. Mati bi u sve ulila malo vode. Kad je lonac bio pun, uzela bi papirnu kesu, dobro je namastila svinjskom mašću da bi omekšala i bolje legla na grlić lonca, a potom bi ga uvezala špagom. Otac se u ovaj posao nije miješao, samo bi rekao, Anđela, naspij mi onu flašu od šabese rakijom i napravi siriluk. Ta flaša sa posebnim zatvaračem ocu je bila posebno draga. Ni danas mi nije jasno zašto sam ju toliko volio. Sačuvao sam je i poslije njegove smrti. Sve pripreme za odlazak na Vrbanju bile su završene u subotu. Na izlet smo kretali rano ujutro da bismo zauzeli hladovinu za našu majku, a i mjesto za teferić. Stvari smo nosili u rukama. Otac je nosio zembilj sa loncem i pola biber crijepa. Nosio sam veliku deku koju mi je otac smotao onako kako su je nosili vojnici. Mati mi je pričala da je deka pripadala njemačkoj vojsci i da joj je odsjekla jedan ćošak na kojem je bio utisnut jedan orao koji je u kanđama držao hakenkrojc, odnosno kukasti krst. Pošto nismo svi mogli sjesti na deku, mlađa sestra je nosila šarenu ponjavu. Od suđa su se nosili tanjiri, kašike, viljuške, lončići za vodu, sve od aluminijuma, flaša za vodu, šlauh, što je u to vrijeme bila prava rijetkost. Čak smo imali i par tikava za plivanje. Na Vrbanju je narod išao pješke, a rijetki su bili oni koji su imali bicikl. Čim smo stigli na naše mjesto, majka bi prostrla deku i ponjavu, uzela stari mlin i počela mljeti kafu. A otac je tražio pogodno kamenje da bi postavio džezvu i zapalio vatru. Poslije popijene kafe, otac je palio vatru ispod lonca, a mi i djeca mogli smo se kupati u vidokrugu roditelja. Poslije jednog kupanja, dali smo se u prikupljanje suhog granja. Sav posao oko kuhanja jela preuzeo je otac, a mati je ležala u hladu jer nije podnosila sunce. Iako tog dana nije radila ništa, nerado je išla na Vrbanju, ali očeva je bila posljednja. Jelo se kuhalo nekoliko sati, otac je ložio vatru, pjuckao rakiju iz čokanja i mezio sirilukom, povremeno se i kupao, a nas isterivao iz vode. Dok je bosanski lonac krčkao, mati bi nam nekoliko puta namazala kruh mašću. Obala Vrbanje bila je krcata kupačima. Svi su došli da se kupaju, da budu sa svojom djecom, komšijama i prijateljima. Na sve strane gorjele su vatre, a dima je bilo na pretek, pošto nije bilo dovoljno suharaka, pa su se ložile i sirove grane. U bezbroj lonaca svih veličina i boja krčkala su se mirisna jela. Rijetki su bili oni koji su palili roštilj, pisao je Viktor Jaranović. Eto nas opet na Vrbanji 50. godina 20. vijeka, a tamo se krčka bosanski lonac Viktora Jaranovića. Većina male djece kupala se gola, a ona veća u gaćama sa nogavicama svih boja i dezena sašivenih u kućnoj radinosti. Nama je mati sašila gaće od vreća u kojima smo dobijali brašno iz Amerike. Žene i djevojke kupale su se u jednodjelnim kostimima, a one slobodnije u bikinijima. Za muškarce su bile u modi tarzan gaće, koje su nosili dobro razvijeni momci. Obale i okolne livade bile su pune narode koji je uživao u ljetnjem danu. Na sve strane čula se vika, plač djece i dozivanje roditelja. Voda je bila puna kupača svih uzrasta. Po okolnim livadama mladi su igrali lopte uz galamu i psovke. Omiljena zabava tog vremena bilo je kartanje uz mnoštvo kibicera. Dok su stariji ljaškarili u hladu, igrali šah ili čitali novine, za žene je ovo bio pravi raj za ispijanje kafe i trač. Banjalučke dive, ili ribe, mačke, trebe, štihovi, kako se sve nisu zvale, nisu ležale na frotirnim peškirima, nego na šarenim ponjavama ili na hasurama od barske šaše sa naočalima koje bi danas izazivali smijeh, a oko njih su se motali banjalučki frajeri. Gužva se stvarala i oko izvora pitke vode, kojih je bilo malo. Na Vrbanju je znao doći slastičar Matko Buljan iz Bojića Hana sa svojom dvokolicom, sladoledarnicom, privlačeći uvijek gomile djece. Jelo je napokon bilo gotovo, pa je otac skinuo lonac da se hladi. Mater i sestre postavile bi bijeli stolnjak na deku, a potom tanjire i pribor za jelo i pozvale nas da zauzmemo svoja mjesta. Otac bi uzeo pola biber crijepa, stavio ga na sredinu stolnjaka, a na njega lonac sa jelom. Prerezao bi špagu sa grlića lonca, skinuo kesu, a majka je velikom aluminijumskom kutljačom svakom sipala jelo u tanjur. Potom je uzela veliki bijeli kruh, prinijela ga prsima, prekrižila i izustila, hvala ti Bože, a zatim sjekla šnite koje smo uzimali i stavljali pored tanjura. Svi smo se prekrstili, izmolili očenaš i zahvalili Bogu za današnje darove. Otac bi ispio rakiju iz čokanja i dao znak da se može početi sa ručkom. Za vrijeme jela nije bilo priče, a poslije jela nije bilo kolača. Nekako u isto vrijeme svi izletnici su ručali, pa se činilo kao da smo svi jedna velika porodica na ručku u prirodi. Poslije ručka zavladao je neki čudni mir. Po završetku ručka sestra je sakupila suđe i istresla deku, otac je legao da se odmori, a mater je čekala da sunce zađe za vrbe da bi sišla do vode. Mi djeca mogli smo se kupati do mile volje, što su i druga djeca radila, a Vrbanja se zamutila kao oranje. Pjevale su se ruske revolucionarne i naše partizanske pjesme, a naročito su bile omiljene italijanske i španjolske. Vrbanja je u toku ljeta uzimala i ljudske žrtve među neplivačima i neopreznim na kupalištu po zlu nazvanom Crni vir. Voda je bila puna kupača. Sunce je dobro krenulo prema zapadu, na sve strane su se ispijale poslije podnevne kafe, a vatre i dima bilo je sve manje, što je ukazivalo da je dan na izmaku. Mnogi su se polako pakovali i nečujno odlazili. Majke su nosile pospanu malu djecu, a ona veća umornim su koracima pratila svoje roditelje, dok su očevi nosili pune ruke stvari. Ova šarena kolona ličila je na razbijenu vojsku u povlačenju. To su bili mali i sretni ljudi koji se sa svojim porodicama vraćaju kući. Naša majka je sišla do vode, prvo sjela na oveći kamen, a zatim skinula sandale i lagano gazila vodu do koljena, da bi potom širokim pokretima ruku zahvatila vodu i pljuskala vrat i svoje blago lice, ponovivši to nekoliko puta. Zatim se ponovo vratila kamenu, sjela i nogama bućkala vodu, uživajući u smiraju dana, mislima odlutavši negdje daleko. Bože, koliko je ljepote u ovom prizoru, ali i bola u mojoj uspomeni, piše Viktor Jaranović. Otac je mater prekinuo, pozvavši je da nam se pridruži, digla se bez riječi, uzela sandale u ruke i prišla nama, a mi smo već bili spremni za polazak. Ja sam opet morao nositi onu deku, a otac sve ostale stvari, te smo se i mi pridružili šarenoj koloni. Na putu kući prolazimo pored incela iz čijeg dimnjaka suklja crni dim. Put nas vodi i pokraj Ade, te pokraj stare pravoslavne crkve na Rebrovcu sa grobljem punim trave i drvenom tarabom, što cijelom krajoliku daje tajnoviti mir prošlih vremena. Prelazimo stari drveni most na Rebrovcu, o čije se koševe razbijaju pjenuševi talasi, pljuskanje pomamne mladice koja lovi, jecanje zvona sa drvenog zvonika, njihanje jablana koji pjevaju u odu spuštajuće noći. Idemo našom prašnjavom ulicom Kestanova. Mati me nježno zagrli i upita, zlato moje, jesi li se umorio? Prolazimo pokraj kuća Zamole, Popovića, Hage, Randića, Ilića, Černija, Bajića, Haračeka, Šešića, Divjaka, Kuruzovića, Perovića, Granapa, prodavnice mješovite robe, gdje sam materi kupovao kućne potrepštine, a sebi bombone 505 sa crtom i Adriju napolitanku sa čokoladom veličine usne harmonike zapakovane u zlato, kako smo mi nekad zvali foliju. Redaju se kuće Mastele, Droždeka, Franca, Tulumovića, Prpića, Štadera, Popovića, Čondrića. Približavajući se gradskoj klaonici i kožari, odakle se širi neugodan zadah, čujemo kako u dvorištu klaonice muče izgladnjala stoka. Pale se i prva ulična svjetla. Prilazimo našoj kući, majka otvara vrata, kapije i glasno reče: Bože, neka nam je blagoslovljen ovaj dan. Zapisao je Viktor Jeranović. Slušali ste 259. emisiju iz serije Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.